Бишкекте саат 7 азаттыктан сүйлөйбүз. Саламатсыздарбы? Азаттык радиосу 10 декабрь бейшемби күнкү таңкы берүүлөрүн баштайт. Студияда мен Зейнеп Мартбек кызы. Ишкерлердин арманы: Кыргызстанда экономикалык каачылыктан улам жабылган тигүүчү цехтердин саны көбөйдү.
Тордойдо соода жок. Кытайдан келген материалдар тыкандар кымбат келип атат. Тордойдо соода болмогондуктан Россияга, Казакстанга товар кетпей атат.
Азербайжан соту укук коргоочу Лейла Юнусту ден соолугуна байланыштуу абактан бошотту.
59 жаштагы Лейла Юнус былтыр июлда камалганга чейин Азербайжан бийлигин адам укуктары боюнча сындап, өлкөдөгү саясий куугунтуктоолорду документтештирүү менен алектенчү.
9 айда Талас облусунда жолбун иттер адамды каап алган 400 чукул факт катталды. Ошондой эле бул берүүбүздү АКШнын Иллинойс университетинин профессору Жанибек Адышев менен маекти да уктурабыз. Баяндар топтомуна өтөрдөн мурда соңку жаңылыктар менен таанышып алсак, анда микрофонду кесиптешим Санжар Эралиевке узатам.
Саламатсызбы. Иранда чочко тумоосунан 30 ашуун адам каза болду. Илдет айрыкча өлкөнүн түштүк чыгыш бөлүгүндө күч алды. Бийлик оорунун башка аймактарга жайылып кетпөөсү үчүн бүт аракетти көрүүдө. Саламаттык сактоо министри Али Акбар Саяри чочко тумоосунан 36 кишинин өмүрү кыйылганын айтты. Оору Керман провинциясында жана Пакистан менен Ауганстанга жакын Систан, Белужистан аймактарында күчөп баратат. Азербайжандын чыгыш бөлүгүнө өтүшү да ыктымал экени айтылууда. Ушул тапта Иранда 750 адам ооруканада чочко тумоосу менен күрөшүүдө. H1N1 вирусун чакырган бул оору алгач Мексикада пайда болуп, тез арада башка өлкөлөргө тарап кеткен. Жогорку кеңеш депутаттары бүгүн омбудсменди шайлашат. Талапкер жабык добуш берүү аркылуу тандалат. Мамлекеттин башкы укук коргоочусунун ордуна 8 адам атсалышууда. Талапкерлердин арасынан 3 кишини ата мекен фракциясы сунуштаган, калган 5 фракция бирден талапкер көрсөттү. Ал арада депутат Өмүрбек Текебаев омбудсменди шайлоо 2 турда өтөрүн азаттыкка билдирди. Ал мындай оюн биринчи турда объективдүүлүк болбошу мүмкүн деген божомолу менен негиздеди.
Шайлоо 2 турда болот. Биринчи турда фракциялар субъективдүүлүк кылса дагы, экинчи турда объективдүүлүк орун алат деп ойлойм. Биринчи турда балким фракциялар баары өзүлөрү жылдырган кандидатка тартышы мүмкүн. Бирок экинчи турда менин оюмча объективдүүлүк мындай орун алышы мүмкүн.
Деди Текебаев. Кыргызстанда омбудсмен жөнүндөгү мыйзам 2002-жылы кабыл алынган. Ошол жылы шайлоо өтүп, 13 декабрда Турсунбай Бакир уулу алгач акыйкатчы кызматына киришкен. Андан соң Турсунбек Акун, Бакыт Аманбаев омбудсмен болушкан. 2015-жылдын июнь айынан тарта Гүлнара Жамгырчиева акыйкатчынын милдетин аткарып келди. Путин Украинаны сотко берүүнү тапшырды. Орусия президенти Владимир Путин, эгер Украина 3 миллиард доллар карызды төлөбөсө, сотко берүү керектигин айтып, финансы министри Антон Силуановго тапшырма берди. Шаршемби күнү премьер-министр Дмитрий Медведев Киев карызды берүүдөн баш тартышы ыктымалдыгын белгилеп, батыштагы өнөктөштөрүбүз Украинага көмөктөшүү эле тим болбой, биздин аласа бересебизге да тоскоолдук кылып жатышат деген болчу. Украинанын мурунку өкмөтү облигация чыгаруу иштеринен улам Орусияга 3 миллиард доллар карыз болгон. Бересени төлөө мөөнөтү ушул жылдын соңунда аяктайт. Ички иштер министрлиги бүгүн коопсуз шаар долбоорунун бет ачарын жасайт. Ага өлкөнүн күч органдары, Европа коопсуздук келишими уюмунун өкүлдөрү жана башка коомдук уюмдардын мүчөлөрү чакырылган. Бул тууралуу мекеменин басма сөз кызматы кабарлады. Премьер-министр Темир Сариев өткөн айда долбоордун создугушун сындап, тезирээк ишке ашыруу зарылдыгын белгилеген. Өкмөттүн планы боюнча тапшырма июль айында аткарылышы керек болчу. Коопсуз шаар долбоору коңшу өлкөлөрдө бир нече жылдан бери ишке ашып, натыйжасы дурус экени айтылып келет. Кыргызстанда болсо шаардыктардын коопсуз жашоосун камсыздоо үчүн Бишкек, Ош калааларын түнкүсүн күндүзгүдөй жарыктандырып, видео көзөмөлдү толук орнотуп беребиз деген өкмөттүн убадасы 4 жылга жакын убакыттан бери ишке ашпай турат. Тажик президенти расмий түрдө улут көсөмү деп аталды. Тажикстан парламентинин төмөнкү палатасы 9 декабрда тынчтыктын, улуттук биримдиктин негиздөөчүсү жана улут көсөмө тууралуу мыйзам долбоорун бир добуштан кабыл алды. Мажилистин төрагасы Шукуржон Зухуров жаңы мыйзамды тарыхый деп баалап, ал президент Эмомали Рахмонго эмес тажик элине көбүрөөк керектигин айтты. Мыйзам долбоору 16 беренеден турат. Анда өлкө башчынын ыйгарым укуктары, кол тийбестиги, коопсуздугу жана социалдык кепил мүмкүнчүлүктөрү тууралуу түшүндүрмөлөр жазылган. 63 жаштагы Эмомали Рахмон Тажикстанды 1992 жылдан бери башкарып келатат. Өлкөдө өткөрүлгөн 2 жолку конституциялык реформа ага президенттик шайлоого бир нече жолу катышканга мүмкүнчүлүк берип, Рахмондун ыйгарым укуктары 2020 жылга чейин узартылган. 1998 жылы Тажик президентинин беделин жана намысын коргоо тууралуу мыйзам кабыл алынган болчу. Адам укугуна арналган Бир дүйнө Кыргызстан деген аталыштагы даректүү фильмдер фестивалинин 9-чу айлампасы бүгүн башталат. Салтанаттын ачылышы Бишкектеги Парк отель мейманканасында өтөт. Фестивалдын алкагында тасмалар 10-13 декабрь күндөрү баш калада көрсөтүлүп, 14 декабрда жыйынтык чыга тандана аймактарда улуланат. Уюштуруучулар кабарлагандай, быйыл 18 чет элдик 4 жергиликтүү фильм тандалган. Алардын бардыгы аялдар жана балдардын укугу тууралуу тасмалар. Зейнеп.
Рахмат Санжар Эралиев жазып жаткан жаңылыктарды Азаттык Чекит KG сайтынан таба аласыз. Биздин сайтта абдан кызыктуу, актуалдуу макалалардан тышкары видео жана сүрөт баяндар да орун алган. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. Көпчүлүк аймактарда кар жаайт, кээ бир райондордо жаан чачын катуу болот, зымдарга жана бактарга суу кар жармашат. Абанын температурасы Чүйдө жана Таласта -6, Баткенде 3, Ошто жана Жалал Абадта 4 градус жылуу, Нарында 7 градус суук болсо, Ысык Көлдө 3 градус жылуу болот. Бишкекте кар жаайт, 3 градуска чейин суук болот. Азаттыктан уктуруубузду улантып, эми экономикалык темада кеп курсак, Кыргызстанда экономикалык аачылыктан улам жабылган тигүүчү цехтердин саны көбөйдү. Бул тармактагы ишкерлер өлкө Евразиялык экономикалык биримдикке киргени соода солгундап, иштөөгө мүмкүн боло албай баратканын, цехтерин сатып, башка иш издөөгө аргас экенин билдирүүдө. Экономика министрлиги оор абалга кептелген жеңил өнөр жай тармагын колдоо боюнча программа иштеп жатканын айтып, ал 2 апта аралыгында өкмөткө жолдонот деп ишендирүүдө. Теманы Айзада Касмалиев улантат.
Тигүүчүлүк менен 15 жылдан бери алектенип, Дордой базарында соода кылып келе жаткан ишкер Сагынбек жакында базардагы ижарага алып иштетип жүргөн контейнерин өткөрүп берип, тигүүчү цехин жаап, анын ичинде болгон жабдууларын арзан баада сатууга аргас болду. Ал өлкө Евразиялык экономикалык биримдикке киргени соода токтоп, өзү курдуу ишкерлер кыйын күнгө туш болгонун айтат. Бүгүн ал башка иш издеп дыйкан базарына барган экен.
Дыйкан базарга чыгайын дегем, дыйкан базарга ал жерге дагы акча керек экен да. Ал жерде деле соода жок экен. Цехти бөлүп бөлүп, баарыңга бирден экиден машинкаларды сатып отуруп, акыркы 5 машин иши дегени жакшы чыкпай калды да, ошодон сатып заказга эч ким Россия, Казакстан келбей коет. Таможня союз башталгандан бери кризис да бизде. Дордойдун 80% уже жабылып көрүнгөн, ар жерде иштеп жүрүшөт, эле үйлөрүндө жатышат.
Соода токтогону ишкер мойнундагы насыясын дагы төлөгөнгө ал келбей, анын мөөнөтү өтүп айласын курутуп жатканын айтып кейиди.
Основной сумманы төлөп берейик, акырын акырын кутулайк десек болбойт, да демир банк. Эми эмне соттошобуз да, крайний случай ошого чейин барабыз.
Сагынбек көңдүү кыйын күнгө туш болуп, акыры ишин жыйыштырып, тигүүчү ишканасын сатам деп келгендердин саны соңку күндөрү өсүп жатат дейт. Мадина базарында эски тигүүчү машинелерди алып сатып иштеген дүкөнчү Жумабек Саматов. Алар эски машинкаларды сүйлөшүлгөн баада сатып алып, оңдоп түздөп, үстүнө 1000-2000 сомдон кошуп сатышат.
Мурдагыдан караганда азыр жабылып аткан цехтер көп болуп атат. Бизге күндө эле келип атат да, цех сатам, цех сатам. Эмне себептен деп сурасак, Дордойдо соода жок. Кытайдан келген материалдар тыкандар кымбат келип атат. Дордойдо соода болгондуктан Россияга, Казакстанга товар кетпей атат. Себеби кымбат тигилип алып атат да. Тиктирейин десе, Новыгидно, Дордойдо аренда кымбат. Көбүнчө азыр жабылып аткан цехтер жанагындай заказ алып түккөн цехтер да.
Бирок дүкөнчүлөр эски жабдууларды сатуу деле оңой эмес деген. Мындан улам айрым ишкерлер акчаларын күтүп алууга деле макул экендигин айтышат. Ошондо жаңы тигүүчү машиненин орточо баасы $280 болсо, аны дүкөнчүлөр 100 ашып кетсе $150 баалап алышат. Дүкөнчүлөр мындай машинкалардын көпчүлүгүн азыр тигүү цехтерин ачып жаткан казакстандыктар дагы алып кетип жатканын белгилешет. Ал эми жаңы тигүүчү машинелердин соодасы туурасында азыр кеп деле кылбай койсо болчудай. Соода күркүрөп турган маалда күнүнө 15 машинка саткан соодагерлер азыр күнүнө бирөө өтүп кетсе маңдайы жарыла сүйүнөт. Бир учурда кезек талашып кардарлар батпай кетчү бул базарда азыр дүкөнчүдөн башка киши жоктой сезилет. Соода жакшы болуп турган жылдары бул маалда тигүүчүлөр жаңы жылдын астында жазгы кийимдерди күркүрөтө тигип даярдап коюшчу. Азыр андай жок. Анткени мурункудай Орусиядан, Казакстандан келген заказдар жок эсе. Айрым тигүүчүлөр алган кездемелерин соода жоктугунан улам сатуучуларга кайрып келип жатышат, дейт Мадина базарынын башкы директору Сагынбек Султаналиев.
Заказ алып алышкан, а заказды билтирип бир партиясын жөнөткөндөн кийин, ал өтпөгөндөн кийин экинчи партиясын тиккенге алардын кажетчилиги жок болуп атат. Иштеп аткан кишилердин баардыгы тең айтып атышат, эгер мындай болоту бере турган болсо, көпчүлүгү жабылат.
Тигүүчү тармакта иштегендер азыр Бишкектеги тигүүчү сектордун 90% жакыны жабылды десе, жеңил өнөр жай ассоциациясынын төрагасы Фархат Түлүгөнов тигүүчү сектордун 40% гана жабылып, 60% иштеп жатканын айтат. Ал тигүү тармагындагы абалды турукташтырыш үчүн азыр башка мамлекеттерден товар ташып келгендерди тизгиндөө зарылдыгын белгилейт.
Эң негизгиси бул перевозчиктер. Силер билгенде биз маталдын баарын Кытайдан алып атпайбызбы? Корея, Турциядан. Анан ушул перевозчиктер баанын көтөрүп салып атат да. Алып өткөндө спекуляция кылышып, мен ойлойм ошолорду биринчи очередь ошолор жөнгө салыш керек да. 1 доллар 20 центке чейин көтөрүлүп кеткен да бул бач. Анан кийин ошо узучуп отуруп 80 центке түшүрдүк баарын эсептеп отуруп.
Бул күндөрү Кыргызстандын экономика министрлиги жеңил өнөр жай тармагын колдоо боюнча программа иштелип жатканын, ал ишкерлер чөйрөсүнөн түшкөн сунуштар менен толукталган соң өкмөткө жолдонорун билдирди. Быйылкы жылдын башында Кыргызстанда жеңил өнөр жай өндүрүшүнүн көлөмү дээрлик эки эсе азайган. Былтыр бул тармакта төмөндөө 17% түзгөн болчу. Кыргыз өкмөтү тигүүчүлүктүн кыскарышы кооптуу көрсөткүч экенин ырастоо менен тим болуп келе жатат. Кыргызстанда өндүрүштө иштегендердин 38% ушул тармакта эмгектенгендер түзөт. Айзада Касмалиева, Азаттык, Бишкек.
Сиздер Азаттык үналгысын тыңдап жатасыздар. Эми адаттагыдай эле ушул мүнөттөрдү маек арнасак. Бир аз мурда жаңылыктар бөлүгүндө айтылгандай, бүгүн Жогорку Кеңеш депутаттары акыйкатчы кызматына талапкерлерди шайлайт. Эл өкүлдөрү катталган 8 талапкердин бирин тандашат. Акыйкатчы болом дегендерди парламенттеги фракциялар сунуштаган. Депутат Өмүрбек Текебаев бул боюнча кабарчыбыз Али Токтокунов менен маектешти.
Сиз эгемендүү парламентте бүт баштан аяк депутат болуп келатасыз. Азыр айтылып атат, мына акыйкатчыны түрдүү фракциялар көрсөтүп атат деп, кээ бирин жердешчилик, кээ бирин болсо башка бир кызыкчылыктарга карап депчи. Ушундай жагдай өкүм сүрүп атабы мына азыр? Акыйкатчылыкка аябай орунду саясатташтырып, талап да күч болуп, анан талапкерлер болгон ресурсту, болгон мүмкүнчүлүгүн пайдаланган жатат деген кептер болуп атат. Мындай көшөгө артындагы жагдайлар.
Эң мен биринчи бир кесиптүү жагдайды баса белгилеп койгум келет. Конституциялык сотко кандидаттарды жыйнаганда да, омбудсмендикке кандидаттарды жыйнаганда да Кыргызстанда эң татыктуу, сабаттуу адис, белгилүү инсан, элди авторитетке ишенимге болгон адамдар келбей атышат, койбой атышат. Мисалы конституциялык соттун бүгүнкү составына мен толук ич менен чыкпайм. Бергендердин ичинен түзүгүрактары шайланды. Эми башка Кыргызстанда мен жана айткандай баардык жаранын төп келген татыктуу инсандар да бар, бирок тилекке каршы алар келбеди. Көпчүлүк адамдар барып өтпөйбүз, ал жерге барып келекеленип, анан өтпөй уят болгондон көрө азыркы ишимди жасай берейин деп мындай көп адамдар келбейт. Эми Жогорку Кеңештин объективдүүлүгүнө көп адамдар ишене бербейт. Ошондуктан мына журналисттерден да ушундай суроолор пайда болуп атат. Жердешчиликке, саясий жаатык партиялаш или саясий конъюнктурадан улам тандалат экен деп анан ушул көп адамдар келишпейт. Мен ойлойм, бул жерден биринчи кезекте ошол омбудсмендикке кандидаттын психологиясы, менталитет өзгөчө болушу. Мисалы милиция болуп, прокурор болуп, азыр налоговиктер менен таможенниктер да келип атат, биз законду билебиз деп. Алардын психологиясы башка. Коррупциялык темада алар кайсы кызарган жерге мындай кайрден кызарган жер чыгат экен деле ошону аңдып чыга алабыз ушундай да. Алар мыйзамды башка жактан көрөт. Кантип ушул мыйзамдын мүмкүнчүлүктөрү менен адамдардын укугун мындай кемсинтип басынсак деген психология көбүнчө орун алганда.
Эми алар актоочу мындай тарапта эмес.
Ооба, ал эми өмүр бою адвокат же укук коргоочу болуп жүргөн адамдарда менталитет башка. Кээде абдан туура кабыл алынган закон дагы иш жүзүндө элге каршы иштеп аткан учурлар болот. Ошону көрө билип, ошол коомдук пикир түзүп, парламентке чейин алып келип, ушул кырдаалды өзгөртүүгө жөндөмдүү адамдар болуш керек. Эми азыр бүгүнкү кандидаттардын ичинде баары бар. Жөн эле жакшы жумуш экен, ошол жерде бакыйып отурсам мага деле жарашат деп келгендер да бар экен. Укук коргоо органдарында, анан фискалдык органдарда иштегендер да бар экен. Коомдук уюмдарда иштеп, ушул укук коргоочулук иш мердүүлүк менен жүргөндөр дагы бар экен да. Мен ойлойм, азыр парламент мен жана айткан жүйөлөрдү эске алып добуш берсе жакшы болот. Бирок албетте бул жерде тааныштык бар, саясий жактан милдеткерчилик бар. Андай болбой койбойт. Чынын айтыш керек, эми депутаттардын баары бирдей эмес, ар кимде ар кандай мындай көз караш бар. Бирок шайлоо эки турда болот. Биринчи турда
фракциялар субъективдүүлүк кылса дагы экинчи турда объективдүү орун объективдүүлүк орун алат деп ойлойм.
Тагыраагы
биринчи турда балким фракциялар бар өзүлөрү жылдырган кандидатка тартышы мүмкүн. Но бирок алар өтпөйт биринчи турда. Бирок экинчи турда менин оюмча объективдүүлүк мындай орун алышы мүмкүн. Ошон үчүн парламент бир же бир эки үч тур болушу мүмкүн деген ушул норманы киргизген.
Сиз айтып атасыз, демек анда азыр бир күчтүү кандидат жок экен да анда. Биринчи турдан эле утуп кете тургандай.
Эми биринчи турдан өтө турган кандидат жок.
Анан жанагы айтып атпайсызбы, жердешчилик, акыркы эрки деп. Бул буга чейинки практикаларда көрүнгөнбү? Мисалы, акыйкатчынын өткөн акыйкатчыны шайлаганда ушундай байкалган деп айтып жүрүшөт да.
Жердешчилик байкалган, бирок бүгүнкү кырдаалда ал чечүүчү фактор болбойт эле деп турам.
Эмне чечүүчү фактор болушу мүмкүн? Акча каражатыбы?
Бүгүн мурун ал акча тараткан, бүгүн эми азыр баарыбызга белгилүү омбудсмендерди жылдыруу укугу фракцияларда бар. Фракциялар өзү жылдыргандан кийин өзүнүн кандидатурасына мындай тартып коюшу мүмкүн. Анда биринчи турда, экинчи турда баарынык өтпөйт, демек экинчи турда объективдүүлүк көбүрөөк болот.
Анда парламенттин табияты, тандоо критерийлери эмне кандайдыр деградацияланды деп айтсак болобу? Мурдатай мисалы үчүн эсиңиздеби, Данияр Үсөнов премьер болгондо 10,000 доллардан таратты мынча депутатка деп 300,000 доллар таратты дегенсиздер. Андан кийин да бул чуулар ушундай бир кызматка парламенттик депутаттардын шайлоосунда басылбай келип атат да.
Бул жолу менин оюмча депутаттарга акча менен сатып алуу аракети болбойт го деп ойлойм. Парламент ишин жаңы баштап атат, чоң пландар менен алдына принциптер менен коюп келген жаңы депутаттар мурунку парламенттеги 10-12 депутат бар, көп эмес 10-12 депутат бар эле, алардай болуп өз абийирин акчага сатып жибербейт го деп ойлойм.
Жогорку кеңештин депутаты Өмүрбек Текебаев менен Али Токтокунов маектешти. Сиздер Азаттык радиосун угуп жатасыздар. Бишкекте саат 7:16 өтүп калды. Эми ушул саат карата соңку жаңылыктардын кыскача мазмуну менен таанышып алыңыз. Иранда чочко тумоосунан 30 ашуун адам каза болду, 750 киши ооруканада. Жогорку кеңеш депутаттары бүгүн акыйкатчыны шайлашат, акыйкатчынын ордуна 8 адам атсалышууда. Орусия президенти Владимир Путин эгер Украина облигацияларга байланыштуу 3 миллиард доллар карызды тез арада төлөбөсө, Москва Киевти сотко берерин эскертти. Ички иштер министрлиги бүгүн коопсуз шаар долбоорунун бет ачарын өткөрөт. Борбор Азиянын калкы 2050-жылы 96 миллионго жетет деп болжолдонууда. Бүгүн Бишкекте адам укуктарына арналган Бир дүйнө Кыргызстан кинофестивалы башталат. Анда чет элдик жана улуттук тасмалар кошулуп 22 фильм көрсөтүлөт. Мына ушул жаңылыктарды толугу менен окуйм десеңиз, анда Азаттык чекит KG сайтына баш багыңыз. Биздин сайтыбыздан абдан көп кызыктуу маалыматтарды таба аласыз. Эми Бакудан келген кабарга назар салалы. Азербайжан соту быйыл жайында 8.5 жылга эркинен ажыратылган укук коргоочу Лейла Юнусту ден соолугуна байланыштуу абактан бошотуп, баш коргоо чарасын өзгөрттү. Алдамчылык жана салыктан качкан деп айыпталган укук коргоочу өзүнө коюлган айыптардын баарын четке кагып, бул ишти саясий себептер менен байланыштырып келген. Толугураак Шайырбек Эркин улайтып берет.
Баку апелляциялык соту 9 декабрда укук коргоочу Лейла Юнустун баш коргоо чарасын өзгөртүү боюнча арызды канааттандырды. 12 ноябрда ушул эле сот анын күйөөсү Ариф Юнусту да ден соолугуна байланыштуу үй камагына чыгарган. Сот эми бул жубайлардын жазасын 5 жылдык шарттуу мөөнөткө алмаштырды. 59 жаштагы укук коргоочу Лейла Юнустун саламаттыгы абакта абдан начарлап кеткени айтылууда. Ал бир канча оорулар менен, анын ичинде кант диабети жана гепатит С илдети менен да жабыркайт. Арыктап, өңүнөн азып кеткен Лейла Юнусту сот залынан күйөөсү Ариф Юнус жетелеп чыкты. Укук коргоочу сот алдындагы журналисттердин абалыңыз кандай деген суроосуна сүргүн мискининдей деп кыска гана жооп берди. Анан басып баратып, белгилүү орус акыны Федор Тютчевтин айтылуу 4 сапырын кошумчалап койду.
Я выступаю на суде, сказала, что из меня сделали лагерную пытку. Нам не дано предугадать, как слово наше отзовется.
Укук коргоочу сот чечимин фантастикалык деп баалады. Күйөөсү дарыгерлер эс алууну сунуштаганын айтып, аны жабалактаган журналисттердин алдынан алып кетти. Лейла Юнустун адвокаты Элчин Садыков укук коргоочуну толук актоо боюнча дагы арызданарын билдирди.
5 сынак мөөнөтүнө шаарда эсеп болду. Энди мекеме залынан бурашачаклар.
Сот 8.5 жылдык абак мөөнөтүн 5 жылдык сыноо мөөнөтүнө алмаштыруу менен биздин өтүнүчтү жарым-жартылай гана канааттандырды. Биз эми толук актоо өтүнүчү менен жогорку баскычтагы сотко дагы апелляция беребиз.
Баку апелляциялык соту 12 ноябрда үй камагына чыгарган укук коргоочунун күйөөсү да быйыл августта 7 жылга эркинен ажыратылган эле. Ага да алдамчылык жана салыктан качкан деген айып тагылган. Жубайы Азербайжандагы таанымал укук коргоочу Лейла Юнус болсо ушундай эле айып менен 8.5 жылга кесилген. Эл аралык укук коргоо уюмдары бул сот ишин куугунтук катары сыпатташып, саясий себептер менен байланыштырып келет. Укук коргоочу жубайларга тагылган тынчсыздык кылды деген айып боюнча иш өзүнчө каралар айтылган. Бул ишти сот азырынча карай элек. Лейла Юнус Бакуда тынчтык жана демократия институтун негиздеп, жубайы Ариф экөө тең ошол уюмда иштеп келген. Бирок бийликтер бул уюмду расмий каттоого алган эмес. Жашы 60 таяп калганда абакка түшкөн укук коргоочу жубайлардын ден соолугу начар экени буга чейин деле айтылып келген. 59 жаштагы Лейла Юнус былтыр июлда камалганга чейин Азербайжан бийлигин адам укуктары боюнча сындап, өлкөдөгү саясий куугунтуктоолорду документтештирүү менен алектенчү. 60 жаштагы Ариф Юнус болсо тарыхчы катары да таанымал. Ал Кавказдагы чыр чатактарды иликтеп, Тоолуу Карабах жаңжалына өзгөчө көңүл буруп келген. Укук коргоочу жубайлар өздөрүнө тагылган айыптарды четке кагуу менен аны саясий себептерге байланыштырган. Эл аралык Human Rights Watch уюму Лейла менен Ариф Юнустун сотунун учурунда пародия деп сыпаттаган. Азербайжан бийлигин аларды камаган үчүн АКШ, Евро биримдик өлкөлөрү жана эл аралык мунапыс, Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмдары да сынга алган. Шайырбек Эркин уулу, Азаттык, Прага.
Азаттык радиосунан уктуруубузду улантып, эми кайрадан Кыргызстандагы окуяларга кайталы жана Таласты көздөй сапар алсак. Өткөн 9 айда Талас облусунда жолбун иттер адамды каап алган 400 чукул факт катталды. Жергиликтүүлөр болсо жолбун иттер айрыкча көп кабаттуу үйлөрдү байырлап жатканын айтып, жергиликтүү бийликти көңүл бурууга чакырууда. Бул багытта жергиликтүү бийлик тарабынан санитардык көзөмөл жүрүп жатабы? Анда жагдайды аймактагы кабарчыбыз Салика Сариева сураштырып көрдү.
Көчөдөн прям чыркап келинген тиштер каап алды. Темныйга келдим сразу эле. Хозяин если тааныбасаңыз 90 күнгө чейин аласыз деди. Анан если таанып хозяинин алып келсеңиз данын 3 күнгө чейин аласыз.
Талас шаарында жана айылдарда эси жок иттердин көп болуп жатышы жергиликтүүлөрдү тынчсыздандырууда. Эси жок иттер таштандылар салчу көчө ичтердин тегеректеп атүгүл тобу менен жүргөндөр талаада жайылган кой козго да кол салышууда. Эси жок иттер менен байланышкан короодогу иттер кутурма сыяктуу жугуштуу ооруларды алып жүрбөйт деп эч ким кепилдик бербейт. Кокус анда ит капса аягы өлүмгө алып барат. Таластагы мамлекет санитардык эпидемиологиялык көзөмөлдөө борборунун жетекчиси Жакыпбек Айдаров илдеттердин кооптуулугу тууралуу буларды айтты.
Айбандар менен жолугушуп атпайбы? Чөө менен, карчыгыр менен. А природада бизде 5-6 бар. Кара бура деген айылда чөөлөр нападение кылып бутун тиштеп кеткен. Ал киши сүртүп коюп исвит менен ошо менен медициналык помощко кайрылган эмес. 27 июлда оор абалда больницага кайрылган. Ошо менен 3 августта ал киши кайтыш болгон.
Таластын башкы санитары Жакыпбек Айдаровдун айтымына караганда короодогу иттерди эмдөө, жолбун иттерди атуу боюнча мыйзамдуу иштерди жүргүзүүгө жергиликтүү бийликтегилер жетиштүү маани бербей жатат.
Көп ойдо. Долан айыл өкмөтү 90 ит атылыптыр. Кара суу, Бердикке, Баатыр, Айдар Алиев, Осмон кулдарда Арал айыл өкөндө бир да ит атылбаптыр. Калбада, жерге талда дагы иш жүрбөптүр. Алар милдеттүү түрдө атыш керек, а жугуп калуу болуп атат.
Талас шаардык коммуналдык чарба кызмат көрсөтүү муниципалдык ишканасынын эсепчиси Уулбике Бекмурзаеванын айтымында Талас шаарына жолбун иттерди атуу иши үчүн шаардык казынадан быйылкыга 255 000 сом бөлүнгөн.
Маун тур Талас деген частный предприниматель акча которуп беребиз. 170 000 сомдун ичинде кан огуу пробеги, анын аткан кишинин акысы көмгөндүгү баардыгы ошонун ичинде турат. 170 000 сомдон бир итке карагабыз да. Анан яма атайын чуңкур казылган бекер чуңкур быйыл 722 ит атылды ушул күнгө. Бүгүнкү күнгө дагы атып атат мына азыркы.
Облус боюнча жыл башынан бери 400 чукул ит каап алуу фактысы катталган. Ит каап алгандарга убагында сайылчу вакциналар жетишсиз. Мурда Таласка 1200-1300 даана вакцина келип турса, быйыл жыл башында 600 гана вакцина келген.
Түштү деп Бишкектен чалышты. Өзүбүз барып алып келебиз 480 доза. Кантип жетерин биз билбейбиз. 9 айдын жыйынтыгы менен 357 адам болуп атат. Бир киши 3-6 алат. Жетпейт да.
Дейт Таластагы санитардык көзөмөлдөө борборунун өтө кооптуу оорулар бөлүмүнүн эпидемиологу Айгүл Төрөкулова. Учурда Таласта жолбун иттерди атуу гана жолу бар. Аларды атпай кармап, хирургиялык жол менен төлдөтпөй коюу ыкмасын колдонууга болбойт. Себеби алар баары бир жаратылыштан кутур корусун жуктуруп келүүсү ыктымал. Ал эми аларды чыгарбай багуучу жайлар Таласта жок. Салика Сариева, Азаттык, Талас.
Азаттыктан утурузулантып, эми чет жерде жүргөн Кыргызстан сыймыктанчу адамдар тууралуу кеп салсак. Чикагодагы Иллинойс университетинин профессору Жаныбек Адышев АКШ менен Кыргызстандагы академиялык чөйрөнүн айырмасы, кыргызстандык жаштардын илим билимге умтулуусу тууралуу Азаттык менен ой бөлүштү. Океандын ары жагында эмгектенген профессорду кабарчыбыз Бактыгүл Чыныбаева кепке тартты.
Сиз эми 15 жылдан бери Америка Кошмо Штаттарында иштеп жашап жүрөсүз. Кыргызстандагы жаштардын көбү чет өлкөдөн билим алгысы келет. Батышка сиз кандайча кетип калдыңыз? Чет өлкөдөн билим алгысы келген жаңы муундагы улутташтарыңызга кандай кеп кеңештерди берет элеңиз?
Когда я здесь еще работал, здесь была хорошая программа такая, кадр 21 века.
Мен бул жерде жүргөн кезде 21-чи кылымдын кадрлары деген жакшы программа бар эле. Ал программа Американын эң мыкты жогорку окуу жайларынан акысыз билим алуу мүмкүндүгүн ачып берчү. Өкүнүчкө карай, ал программа жабылып калды. Кыргызстанга да Казакстандагы болашак программасына окшош программаны киргизүүнү канчадан бери эле айтып келетам. Мага баарын өзүм издөөгө туура келди. Өзүм Москва университетин бүтүргөм. Молекулярдуу биология институтунда илимий даражамды жактагам. Кийинчерээк бир аз убакыт Жапонияда иштеп калдым. Мүмкүн ошон үчүн мага чет өлкөдө окуп иштөө жеңилирээк болду окшойт. Анткени мен бул жагын аздыр көптүр билип калган болчумун да. Жаштарга мен англис тилин жакшы окушун каалайт элем. Ансыз билим алыш кыйын. Америкада окууга акы төлөш керек. Ошондуктан ал жерге баргандар биринчи эле англис тил курсуна жазылышат. Салыштырмалуу баасы арзаныраак программалар бар. Мисалы, Community College'де айтса болот. Анда АКШ'нын билим берүү системасы менен жакшылап таанышууга мүмкүн. Биздин балдар кыздардын көбү ал жерге баргандан кийин иштешет. Жетишерлик капитал топтоп алган соң, алар билим алганы тандаган окуусуна киришет.
Многие наши соотечественники, они когда какой-то капитал у них.
Жаныбек мырза, биз билгенден сиз АКШ'га кетерге чейин билим берүү министринин орун басары болгонсуз. Президенттик аппаратта да иштегенсиз. Мамлекеттик машинени ичинен жакшы билесиз. Америка Кошмо Штаттарында 15 жыл иштегенден кийин эки системаны салыштыра аласызбы? Кыргызстан менен АКШ'да иштөөнүн негизги өзгөчөлүктөрү эмнеде?
Основное отличие это дисциплина, трудоголики американцы.
Бул тартип, мээнеткечтик. АКШ'да мунун баары системага салынган. Ал жерде сен эч башка нерсеге алаксыбай өзүңдүн гана ишиңди жасайсың. Ишке болгон дитиңди бересиң. Ал жерде мунун баарына байкоо салчу атайын кызмат дагы бар. Маселен, керектүү нерселерди ташып келе турган кызмат иштейт. Сен илимий иш менен гана алек болосуң. Сага керектүү шарттарды, материалды, дагы башкаларды даярдап беришет. Ал жерде мансабы чоңдун алдында үч бүгүлүп кошомат кылуу жок. Жетекчиң менен эч тартынбай ачык сүйлөшө аласың. Башкача айтканда, АКШ системасы кыйла демократиялуу, бюрократизмдин жыты да жок. Эгер сен мыйзам негизинде аракеттенсең, сөзсүз максатыңа жетесиң. Кыргызстанда болсо, кыйла убакыттын кайсы бир майда, мааниси жок проблемаларды чечүүгө кетип калат. Америкада болсо, баары так, ачык иштейт. Мен Жапонияда да иштеп калбадымбы? Ал жерде дагы баардыгы тартипке негизделген.
Ты можешь сейчас абсолютно свободно со своим начальством. Нету такого.
Бизде кадрлардын жетишсиздиги тууралуу көп айтышат. Сиздин чет өлкөдө топтогон бай тажрыйбаңызды эсепке алып, Кыргызстанда мамлекеттик кызматта иштөөгө сунуш кылышкан жокпу?
Зная много соотечественников, которые могли бы здесь принести пользу.
Кыргызстанга пайдасын тийгизе турган бир топ мекендештерибизди билем. Ушунча жыл ичинде аларга же мамлекеттик кызмат тарабынан же илим тармагындагы жетекчилер тарабынан кызыгуу пайда болгонун көрө алган жокмун. Бул мамлекет үчүн абдан чоң резерв. Мен дайыма Казакстандын мисалын келтиргенди жакшы көрөм. Болашакчылар мунун баарынан өтүштү, батыштан билим алып келишти. Мына эми башкаруунун эки тизгин бир чылбырын колго алышууда. Бизде жагдай тескерисинче.
У нас, к сожалению, совсем пока ситуация противоположная.
Эми элестетип көрөлү, мамлекеттин кадр саясаты чукул өзгөрүлүп, сизди улуттук илимге жардам бериңиз деп чакырып калышса, мекениңизге кайрылып келгенге макул болот белеңиз?
Я уже говорил, вот здесь индивидуум, я бы, конечно, согласился.
Жан дилим менен келмекмин. Мен ал жердеги тапшырмамды аткардым, белгилүү деңгээлге жеттим. Менин балдарым АКШ'дан билим алышты. Менин тамырым ушу жерде. Эч ким мени кел деп чакырбаса деле мекениме келем. Эч кандай шарт парты жок эле келем. АКШ'да 15 жылдан бери жашап жатканым менен ал жерде өзүмдү утурумдук жашоочу катары сезем. Менин ата мекеним Кыргызстан.
Хотя я там 15 лет, но я чувствую себя, что это временное пристанище, а моя родина здесь.
Чикагодагы Иллинойс университетинин профессору Жаныбек Адышев менен Бактыгүл Чыныбаева маектешти. Урматтуу кагармандар, бардык кабар макалаларды Азаттык чекит KG сайтынан да окусаңыз болот. Таң Азаттыктын алгачкы жарым саатын жыйынтыктайбыз. Мен Зейнеп Мартбек кызы сиздер менен саат 8ге чейин гана коштошом.
Бишкекте 7:30 болду. Азаттыктан сүйлөйбүз. Азаттык радиосу бейшембидеги таңкы уктурууларын Прага студиясынан улантат. Студияда Шайырбек Эркин уулу, саламатсызбы? Кыргызстанда соңку учурда даватчылык боюнча талаш тартыш пикирлер күч алды.
Биздин туура дин сабагын берген медреселер толтура. Ошолордон бир билимин өркүндөтүп, андан кийинки үгүт насаат даватыны ошол Куранга, хадиске өтө такап туруп, далилдеп туруп, өтө натыйжалуу болмокто. Ушул жагы бир аз даваттын кемчилиги болуп атат.
Анан ушундай шартта албетте жана жаштар, ошо даватка барып жүргөн балдар өзлөрүнө жаккан чөйрөнү иштейт.
Алдыдагы жарым саатта Кыргызстандагы даватчылыктын күнгөй тескейин талкуулайбыз. Эми берүүбүздүн негизги бөлүгүнө өтөлү. Ислам дининдеги таблиги жамаат тобуна таандык саналып, акыркы кездери кеңири жайылып калган даватчылык тууралуу соңку учурда Кыргызстанда ар кыл талаштуу пикирлер көп айтыла баштады. Айрым кошуна өлкөлөрдө болсо бул ишмердикке тыюу салынган. Азаттыктын кабарчылары апта темасы аркылуу даватчылыктын Кыргызстандагы күнгөй тескейин сүрөттөөгө аракет кылды. Анда кезек ошол апта темасында. Байкоочулардын баамында Кыргызстанда 3-4 айлап даватка чыгып кеткендер жылдан жылга арбып баратат. Алардын ичинде жардамга муктаж ата-энесин карабай, үй бүлөсүн бакпай жер кезгендер да бар. Казыят мындайларды тыюуга алып жатабыз деген менен үйүндө азык түлүгү жок, жаш балдар ачка отургандар арасында ушул жолду тандап алгандар да болуп жатат. Оштон кабарчыбыз Эрнис Нурматов сөз кылат.
Ош шаарынын тургундарын ислам динине үгүттөп жүргөн Улар Маматов райондордун биринен келген. Ал үйдөгүлөрүнөн уруксат сурап, бала чакасынын аркы беркисин камсыз кылып коюп, анан 40 күндүк даватка чыкканын айтат.
Ошо үйдөгүлө ата энемдерге тайындап, алардын ата энесине тайындап, мен 40 күнгө кетип атам деп бардыгын айтып, анан кийин акча берип, анан отун сууларын, ун пун, продуктыларын даярдап, анан кийин чыгып кетип атканда, ар оякка чыккандан кийин дагы ар 10 күн сайын үйдөн звонит этип, бир ал акыбал билишкенге звонит этип сурап койгонго уруксат берет. Үйдөн звонит этип турабыз.
Маматов менен кошо Ош шаарына 40 күндүк даватка чыккандар 20 киши. Калаага 4 айлык даватка келгендер болсо 30 ашык. Ош шаардык диний жетекчилер алардын ар бири үй бүлөлөрүн керектүү нерселер менен камсыздап коюп, анан даватка чыккандар дейт. Казыяттын даават бөлүмү боюнча адиси Кыялбек Рыскелди уулу буларга токтолду.
Чыгыштан алдын үт барын тактайбыз. Кыргызстан жараан экендигин тактайбыз. Ал өзүнүн каражаты менен чыгып жатабы, аны тактайбыз. Оорукчан эмеспи, ошого чейин тактайбыз. Жана үй бүлөсүн камсыздадыбы? Үй бүлөсүнөн кайсыл жака таштап кетип жатат, анын нафакасы. Атасынан, же энесинен, же болбосо үйлөнгөн балдар болсо, аялынан алардан тилкатын алып андан чыгарабыз. Тилкатында ушундай мен паланча өзүмүн күйөөм же уулум алдан жолуна чыгышына ыраазымын, ал мага бүт бардын камсыздап берди, келгенге чейин эч нерсеге муктаж эмеспиз деп ушундай тилкаты менен келет, анан ошондон кийин анан кийин биз алдан жолуна чыгарабыз.
Деген менен үй бүлөсүн узак убакытка унутуп динге чакырык таштап жер кезип кеткендер Ош областында жана Ош шаарында аз эмес. Маселен, калаа жакасындагы айылдардын биринде жашаган Тазагүл бир айдан бери күйөөсүн дааваттан күтүп олтурат. Өзү анча ачылгысы келбеген менен үйдө эки баласын багууда жүдөп атканы байкалат.
Кеткенине 2 айга жакындап калды. Анан кайсыл тарапка кеткенин так айтышпайт, ушул Кыргызстандын ичинде болобуз деп эле кетишкен. Тиричиликтин бардыгы эми Аллах буйругандай эле насыйынча эле өтүп атат. Бирок кээ бир күндөрү балдарыбыз ооруп калганда, балдарын карашканга баары бир үйдө сүйөнөр адам болбосо баары бир кичине кыйынчылык жаралат да. Анан калганы эми Аллахтын буйругандай эле турмуш өзү өтүп атат.
Ал эми Алай районунун тургуну Нуртилек Шарабиденовдун бир тууган акеси 20 күндөн бери кабарсыз. Ал дагы 3 айга даватка чыгып кеткен экен. Үйдө каарыган ата-энебизди жана жаш балдарын таштап ушундай жолго барды деп кабатырланатын Нуртилек.
Кабарлашып турушум керек. Десем, дааваттын шарты ушундай 4 айга кетиш керек. Мен түшүнбөдүм эми. 4 айга барып алып, эмне кылышат аякта? Телефон эмне зыяны бар? Жөнөкөй телефон бар. Аны жандырып кой жүрө бербей безүү кылып. Анан ошол топтун башчысынын номерин берген. Анын номери азыр чалып көрдүм. Экөө тең өчүп, такыр эле үйлө менен немени кесип койгон. Эгер үйдө бир нерсе болсо чалсаң өчүк, билбейм качан келет, кантип кабарлашабыз, аны менен эме жок. Үйүндө баласынын батинкеси жыртык, үйүндө чай менен кара нанды жеп отурушат, өздөрү да бакса жүрөт.
Эйманбакыт диний коомунун маалыматына ылайык, Ош шаарында жана Ош областында кабарын билдирбей дааватка чыгып кеткен жаштар айына ондоп саналат. Аларды көбүнчө ата энелери жана келинчектери издеп кабатырга түшөт. Узак мөөнөттүк дааваттан кайткан аталарын айрым учурларда балдары тааныбай калгандары да бар. Эрнис Нурматов, Азаттык, Ош.
Кечки Азаттыктан апта темасын улантабыз. Биз бүгүн Кыргызстандагы даабачылыктын күнгөй тескейин сөз кылып жатабыз. Даабачылык баткенде өтө деле актуалдуу маселе эмес, анткени аймак калкы мурдатан эле салттуу динди карманып келгендиктен даабачыларды жектегендер жокко эсе. Баткендиктердин даабачылыкка карата маанайын кабарчыбыз Жеңиш Айдаровдон уксак.
Баткен аймагы динди жээрген советтер союзу учурунда да салттуу динин карманып, балдарын жашыруун болсо да молдагелерден окутуп, дин аалымдарын чыгарып келген. Андыктан учурда дааватка чыккандар же ислам динин жайылтам дегендерге жаман карашпайт. Бирок ошол эле учурда өтө эле дааватчылыкка муктаж болуп турат деп да айтуу кыйын. Баткен район баш имам хатиби Нуридин Мамасабыров жаман жолдо жашоонун туура эмес мүнөзүн тандап алгандарды дааватка чыгарып, туура багытка салуу бул коомго пайдалуу нерсе. Керек болсо дааватчылар үчүн атайын окуулардан, курстардан өткөрүп турса да, кала берсе мектеп жашындагы балдарга да дин тууралуу баштапкы түшүнүктөрдү берсе коомдогу терс көрүнүштөр тыйылмак дейт.
Биздин туура дин сабагын берген медреселерибиз толтура. Ошолордон бир билимини өркөндөтүп, андан кийинки үгүт насаат дааватын ошол Куранга, хадиске өтө мындай такап туруп, далилдеп туруп, өтө натыйжалуу болмок да. Ушул жагы бир аз дааваттын кемчилиги болуп атат бүгүн. Алдынан билим алып барып келсе кана эми жакшы болот эле. Илимге болгон эмелерди ошо күчөтүшүбүз керек да. Менин жеке пикирим, мына мектептерде дин сабактарын күчөтүшүбүз керек. Окууду бүткөн балдар кайга кетип атышат? Сразу эле мына чет мамлекетке кетип атышат. Аларда болгон эч кандай дин жөнүндө эч кандай түшүнүгү жок. Анан барганда ар кандай адамдардын үгүттөрүнө азгырылышып, анан баягы туура эмес агымга кирип кетип атышат.
Акыркы учурда даабатчылыкка же таблиги жамааттын ишин чектөө боюнча да маселе талкууга түштү. Эл аралык уюмдун өкүлү Базарбай Масейитов даабатчылардын ишин токтотуу менен башка мыйзамсыз агымдардын ишине жол ачылып калышы мүмкүн. Андыктан терең иликтеп көрүү зарыл. Ансыз да акыркы учурда даабатчылардын саны кыскарып калды дейт.
Даабатты токтото турган болсок, даабаттын ордуна башка бир азыр өзүбүз көрүп турабыз, диний кырдаал өтө опурталдуу болуп турат. Даабатчылардын ордуна башка бизде тыюу салынган диний экстремисттик радикалдуу көз караштагы адамдар келип өздөрүнүн иштерин жүргүзүшү да мүмкүн. Бирок бүгүнкү күндө даават мурдага караганда бир топ эле азайып калды.
Даабатчылыктын терс жактары же мыйзамсыз багыттарга үндөгөнү боюнча азырынча баткенде учур катталган эмес. Бирок коомчулукта терс көз карашты пайда кылбоо үчүн мыйзамдык жол жоболорду иштеп чыгып, атайын эрежеге салуу менен оңдоп койсо болот дейт Улан.
Мен даабатка түз эле оюм жакшы эле, түз эле караштамын. Анан даабат бүгүнкү күндө мына аракечтиктен көпчүлүк мына биздин тургундарды аракечтиктен кутултуп атат. Мисалы үчүн арак ушу ичимдикке берилип кеткендер даабат жолуна түшүп, жакшы жолго түшүп атат. Даабатты токтотпой эле кайрадан мамлекет тарабынанбы бир эрежеге салыш керек да. Мисалы үчүн ушул даабатка чыккандардын кийими, жүрүш турушу, кайерге барып жатат, кайерде эмне кылып жүрөт, элге зыяны тийбей турган, элдин кыжырын келтирбей турган бир жолго салыш керек.
Аймактан үй бүлөсү менен даабатка чыккандарды да жолуктурууга болот, бирок өтө эле ашынып, даабатчылардын саны көбөйүп кетти деп айтканга жарабайт. Кээ бир учурларда өлкөнүн Нарын, Ысык Көл аймактарынан Баткенге келип, даават жүргүзгөндөр да болуп калат. Аларды болсо динди үйрөнүү үчүн келишкендер деп коюшат. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Кечки Азаттыктан эми бүгүнкү башкы жаңылыктарды кыскача тизмектей кетели. Азербайжандык укук коргоочу Лейла Юнус бүгүн саламаттыгына байланыштуу абактан бошотулду. Ал быйыл жайында салык төлөөдөн качкан жана алдамчылык кылган деген айып менен 8,5 жылга камалган болчу. Өткөн жумада күйөөсү менен бирге Калифорниянын Сан-Бернардино шаарында ок атышкан аялдын Пакистандагы абройлуу Аль-Худа медресесинде окуганын Пакистандын коопсуздук күчтөрү бүгүн аныктап чыкты. Кыргызстан жемкорлукка каршы күрөштүн башатында гана турганын бүгүн президент Алмазбек Атамбаев коррупцияга каршы күрөштүн эл аралык күнүнө карата элге жолдогон кайрылуусунда билдирди. Сириялык көтөрүлүшчүлөр акыркы болуп кармалып турган Хомс шаарынан өкмөттүк күчтөр менен ок атышууну токтотуу боюнча жетишилген макулдашууга ылайык бүгүн чыгып кетишүүдө. Бишкекте Залкар акын Жолон Мамытов атындагы сыйлыктын жаңы ээлери аныкталды. Ушул жана башка жаңылыктардын толук топтомун сайтыбыздан карап туруңуз. Дарегибиз Азаттык чекит кейжи. Эгер уюк фондон кирсеңиз, анда Азаттык мобил дарегентериңиз. Кечки Азаттыктан апта темасын улантабыз. Биз бүгүн Кыргызстандагы даабачылыктын күнгөй тескерилери тууралуу сөз кылып жатабыз. Нарын өрөөндө даабачылыкка актагандар менен аны жактабаган мусулмандар ортосунда тиреш айылдык мечит имамынын иштен алынышына чейин жетти. Атбаш районунун мечиттеринин биринде катталган бул окуя тууралуу кабарчыбыз Мирлан Кадыров айтып берет.
Атбаш районундагы Казыбек айылынын тургуну Адеп Башаты коомдук прогрессивдүү фондунун мүчөсү Молдалы Сасыков айылдын имамы болуп 10 жыл кызмат кылган. Анын кызматтан кетишине айылдагы жаштардан куралган даабачылардын жамааты имам айылды экиге бөлүп жатат деген дооматы түрткү болгон. Мунун жөнүн Молдалы Сасыков мындай түшүндүрдү.
Мечитте баягы эки бөлүндү кылып атат Молдалы деп. Аны мен бөлгөн эмесмин дедим. Ал бекен жактан бөлүнүп келген ал. Табликтени мен уюштурган эмесмин. Адеп Башаты дегени мен уюштурган эмесмин. Койгон дооматы ушул, бул экстремизмди эле сүйлөй берет деп айтты. Андан башка шарият айтпайт. Мен айтканмын, ооба деген. Таблик жамааты чындыгында башка мамлекеттерде экстремисттик көз караштагы деп уруксат берилбейт экен. Экстремисттик радикал болуп кетти деле дедим. Бирок булар радикал болуп келди да, келип туруп эле мына коркутуп үркүтүп эле мен сен түшөсүң түшпөсөң өпкөң түшөмүш деп эле болгон. Бирок мен аны эч кимге айткан эмесмин. Анткени айылда эки-экиден кыргын тытыш болуп кетет деген да. Иштей алсаңар мынакей, мен бошотуп берейин деп эле бошотуп бердим мен. Тиги 5,000 сомго күнкөр эмесмин. Ичинен аксакалдарга чейин кыйкырышты. Кызчилериңерди кысып отургула, эл билбейт, мына биз билебиз деп. Кандай тип менен келди? Мисалы үчүн экстремисттик террористтик организация ар түрдүү тип менен келет экен да. Мен аны билчи баары эле кол коюп бисмилла деп турса шумдук экен деп ойлочумун да, андай эмес экен да, көрсөтчү.
Молдалы Сасыковдун ордуна жаштар жамаатынын мүчөсү Албек Замирулу шайланган. Ал мечитке каттаган мусулмандардын арасындагы жаатташуу тууралуу кандайдыр бир маалымат берүүнү каалаган жок. Муну ал элдин ынтымагы үчүн кооптуу болот деп негиздеди. Азыркы имамдын тарапкери саналган жаштар жамааттын өкүлү мурдагы имамга нааразычылыктын төркүнүн мынтип түшүндүрдү.
Айылдан эле ошол ынтымак эле кеткендиги болбодубу? Ошол тиги жаштарды ар кайсы сөздөрү менен айтып, анан эми бири бирине түшүнбөстүк болгон. Эми азыр эми буюрса кичине имамды которуп, анан эми буюрса эми азыр кичинеден болсо да буюрса ынтымакка келип жакшы эле болот да эми буюрса азыр.
Мечитке кызмат кылган топтордун даабачылыкка байланыштуу чыккан араздашуусу жалпы элге таасир этпегени менен айрым бейтарап мусулмандардын мечитке каттоосуна кедергесин тийгизүүдө. Айрым жерлерде ушундай араздашуу болгону менен диний аалымдар даабачылыкка тыюу салуунун кажети жок деген көз карашты карманып келатышат. Алардын бири Нарын Казыятынын аалымдар кеңешинин мүчөсү Эрик Молдокулов буларды айтты.
Эми бизде Нарын областында негизинен даабатка келгендердин баардыгы көзөмөлдө болуп турат. Атайын Нарын Казыятынын алдында даабат бөлүм бар. Келген кеткендин баардыгын тизмеге алып, ким келди, ким кетти. Ошол эле биздин онча делдин балдары менен СМ-да иштегендер менен биргеликте иштешип келген кеткендердин баарын каттоого алып атат. Экстремизмге, терроризмге үндөп кетпейби деген бир коркунуч деген нерсе келиши мүмкүн да. Бирок мисалы үчүн коркунуч дегенде тыюу салуу да максат ушул нерселерге карап тыюу салынат да. Бирок таблих жамаатында даабатчы туугандар ал нерсеге барбайт да. Барат, ошол айылда барып кудайды тааныталы, динди жеткирели деп ошол даабатка чыккандар себептүү арагын таштап, жаман адаттарын таштап, намаздарын окуп калган адамдар көп да.
Деген менен учурда нарында даабачылык кылгандар менен аны жактабагандардын арасында билинбеген тиреш бар экендиги байкалып турат. Ошентсе да облуста даабат кылып башка өлкөлөргө айлап чыгып кеткендер дагы кездешет. Мирлан Кадыров, Азаттык, Нарын.
Кечки азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Жергиликтүү элде даабачылар деген ат менен белгилүү таблиги жамаат уюмунун тамыры Пакистан, Индия жана Бангладешке барып такалат. Ондогон кыргызстандыктар жыл сайын аталган өлкөлөргө даабатка барып келишет. Дагы ондогон кыргыз балдар ушул өлкөлөрдөгү таблиги жамаат уюмунун атайын борборлорунда жана медреселерине окуганы кеткен. Сөздү кабарчыбыз Зайырбек Бактыбаев улантат.
Жыл сайын ноябрь айында Пакистандын Райванд шаарында 10,000 адамдар катышкан таблиги жамаат уюмунун дүйнөлүк чогулушу өтөт. Уюмдун иштима деп аталган ушундай эле жыйындары жыл сайын дааваттын дүйнөлүк борборлору саналган Индиянын Бухапал шаарында жана Бангладештин борбору Даккада да болот. Кыргызстандык даавачылар да жылда ал чогулуштарга барып турушат. Даавачы Абдусамат Арзыгулов мындай дейт.
Пакистанга азыр бүгүн бара элек райвантка баргандар токтоп калды мурун эмне болуп атат индия менен бангладешке кетип атыпчу делим бар деп бангладеш жеңилирээк да негизи барган жеңили бангладеш да негизи индияга барган зарыл го негизи бул жерден дааваттуу ташкил болот 3,000, 4,000, 5,000 деген жамаат чыгат да азыр
бирок бул жыйындардан тышкары пакистан индия жана бангладешке жылдын кайсы мезгили болбосун 40 күнгө же 4 айга дааватка баргандар көп аталган өлкөлөрдө дааватта жүргөн же ал жактарда диний билим алып жаткан кыргыз жарандарынын саны беймаалым 2012-жылы бангладештин борбору дакка шаарындагы даабатчылардын дүйнөлүк жыйынына катышып келген адилет калчабаевдин айтымында ал жакка дааватка барган жана окуп жаткан кыргызстандыктардын саны арбын
дүйнө жүзүнүн баардык даабатчылары ошо бангладешке дакка шаарына чогулат да ошол жака баргандан кийин анан биз ошол жакта 40 күн калып калдык да азыр балдар көп экен где-то 200 бала бар окшойт анасын эле санын билбейбиз бирок биздин мындай көрүшүбүзчөчү жаш балдар жүрдү биз менен тең балдар бар экен учум калдык балдар жүрдү 5-6 курс болуп калыптыр жана айтып атпаймынбы как райл марказ ошол марказдын ичинде окушат да
буга чейин азаттык бангладештин дакка шаарындагы даабатчылардын борбору саналган как райл мечитиндеги медреседе окуган кыргызстандык балдардын бири жумгалдык Ахмат менен байланышкан анын билдиришинче кыргызстандык балдар окуган медреселер мамлекет тарабынан көзөмөлгө алынбаган окуу программалары өкмөт менен макулдашылбаган диний мектептер
бир эле шарты 15 жашка чейин болуш керек андай деле өзгөчө деле шарты жок 120 ошо бала окуйт кыргыз балдардан бири 55 элүүдө 50 бар башка тайландтыктар бар дуган туугандар бар азербайжандар бар ар кайсы мамлекеттерден бар диплом бербейт диплом фатихадан насха чейин окуп берсе ошо дипломда
таблиги жамааттын шарты боюнча бир адам айына 3 күн бир жылда 40 күн жана өмүрүндө жок дегенде 4 айга даабатка чыгуусу зарыл деп айтылат 3 жана 10 күнгө кыргызстандын өзүндө гана чыкса ал эми 40 күнгө жана 4 айга чыккандар башка мамлекеттерге барууну артык көрүшөт кыргызстан борбор азия мамлекеттеринин ичинен таблиги жамаат уюму тактап айтканда даабатчылар ачык айкын иш алып барган жалгыз өлкө кыргызстан кандайдыр бир деңгээлде даабаттын кмш аймагындагы борбору катары да кабылданып калганын айтып жүрүшөт ошондон улам таблиги жамаат экстремисттик деп тыюу салынган казакстандан тажикстандан өзбекстандан жана орусиядан атайын кыргызстанга келип даабатка чыккандар да жок эмес кыргызстандагы айрым эксперттер менен мамлекеттик өкүлдөрдүн чочулаган жагы даабатчылардын тыштан башкарылып жатканы пакистандагы индиядагы же бангладештеги таблиги жамааттын борборлорунан кыргызстан мамлекетинин кызыкчылыгына кайшы келген бүтүмдөр болуп калбайбы деген суроолор коюлуп келүүдө таблиги жамаат уюмун 1927-жылы индияда Мухаммед Ильяс аттуу адам негиздеген азыркы учурда кыймылдын дүйнөлүк лидери болуп анын небереси Маулана Саад эсептелет таблиги жамаат кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгынын расмий колдоосуна ээ бул факт айрымдарды чочулатып муфтият ислам динин жайылтууда өз позициясын таблиги жамаатка алдырып койду деген сындарды жаратууда Зайырбек Бактыбаев Азаттык Бишкек
апта темасынан даабатчылык маселесин улантабыз даабатчылардын арасында дин ишенимге рухий талаптан улам берилип кеткендер да бар адистердин айтымында бүгүнкү күндө атуулдук коомдо адамдык инсандын баалуулуктарынын жоголгону жаштардын тез арада исламдашуусуна шарт түзүп берүүдө даабатчылыктагы диний аяр сезимдерди радикалдык куралга айландырбоонун кандай аргасы бар бул суроого кабарчыбыз Зайырбек Ажыматов жооп издеди
саламат башында 3 күн, кийинкисинде 40 күн даватка чыгып келгендердин бири. Даватка биринчи чыкканда эле өзү жаңы кошулган чөйрө оройлук менен басмырланууга шыкалган адаттагы өз чөйрөсүнөн кыйла айырмалуу экенин сезип кубанган.
Адамга эң жөнөкөйлүк келет. Эң жөнөкөйлүк келгенде эмне? Билим бири сүйүп сыйлоого толук мүмкүнчүлүк күч келет. Ошондой эле ар бир үй бүлөдө таалимде өтсө, ар бир үй бүлөдө ошо жанагы пайгамбардын хадистерин окуй баштаса, бут үнү өзү эле өзгөрүлөт. Себеби буга чейинки кандай адамдар эле, кандай адамдар менен жолугуп атабыз, кандай адамдарга мамиле кылып атабыз, ошолордун өзгөрүү сезими эмне? Бир гана акыреттин туруусу гана. Андан башка эч эме жок.
Кийинки маектешибиз Кубаныш болсо, ар бир эле инсан көңүлүнүн түпкүрүндө аны кабыл ала турган, өзүн ыңгайлуу сезе турган чөйрөнү издеп, ошого умтулат. Анткен менен адамдардын мындай аяр ишенимдерин кайсы бир күчтөр, анын ичинде радикалдашкан ислам өкүлдөрү курал катары пайдаланып кетиши мүмкүн. Мындай ою менен бөлүшкөн дагы бир даватчы Абубакир буга диний билимсиздик таасир этерин айтты.
Алла Таала менен өзү кабарлап, Куран китебинде Куран менен хадиске таянып ошого окула, бир гана ошондон адашпайсың эч ким деп атат да болушка. Мына эки эме жолду айтып койду. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям да айткан, менин сүннөтүмдү Куран кармаган эч жака адашпайсың болду деген. Анан башка жакка деген агымдар көп да. Анан башка жакка жүрүп жаткан адам адашат, ачамбы? Адамдын акылы канча дейсиң?
Дин изилдөөчү Төлөбек Абдрахмановдун пикиринде, эгемендик жылдарындагы кыргыз коомунда ата менен баланын, улуу менен кичүүнүн ортосунда боло келген сый мамилеге доо кетип, тегерегибизде кара өзгөй адамдардын көбөйүп кеткени коомдун тез арада исламдашуусуна шарт түзүп бергени ырас.
Анан ушундай шартта албетте жана жаштар, ошо даватка барып жүргөн балдар өзлөрүнө жаккан немени чөйрөнү истейт. Аларга жакшы мамиле кылган, жылуу мамиле кылган, аларды уккан, аларга бир нерсе айтып берген чөйрөнү истейт. Ошондой кишилерди истейт, анан ошого тартылат да. А тескерисинче граждандык коомдо андай болбой атпайбы? Азыр баягы баарыбыз эле жанталашып эле кетип баратабыз, бири бирибизди укканга ата менен бала эртең менен бир көрүшүп, кечинде бир көрүшүп, даже сүйлөшкөнгө ал келбей жатып калат.
Адистин айтымында учурда атуулдук коомдо да ар бир адамга жагымдуу, тартиптүү, ыймандуу, бирине бири күйгөн, айткан сөзүнө, пикирине маани берип укканга шарт керек. Ал эми ар бир адамдын баалуулугу улуттук каада салтта, нарк насилде бар.
Ислам динине барып аткандардын көбү ислам динин, нукура ислам динин, ошонун маани маңызын түшүнүп, мисалы үчүн ханафи мазхабына тиешелүү баалуулуктарды көкүрөгүнө алып бараткандар болбой атпайбы? Андан чектен чыгып кеткендер, радикал жолго түшүп кеткендер болуп атпайбы? Ошол орто жол керек да. Ханафи мазхабынын өзгөчөлүктөрүн, кыргыз элинин жанагы ошо ханафи мазхабында ислам менен жуурулушкан каада салт, нарк насилин алган мусулман балдар, жаштар болуш керек да. Вот ошондо биз жанагындай аша чапкандыктан, радикализмден, фанатизмден кутулабыз.
Буга чейин өкмөт башчы Темир Сариев Манас эпосун жайылтуу, жаштарга андагы баалуулуктарды чечмелеп түшүндүрүү аркылуу экстремисттик, диний радикалдык кадамдардан сактап калууга болорун айткан эле. Зайырбек Ажыматов, Азаттык, Бишкек.
Кыргызстан муфтияты болсо 18 жылда дааватты толугу менен системага киргизип көзөмөлгө алдык деп айтып келет. Айрым эксперттер болсо соңку учурда бул диний системаны радикалдык көз караштагы уюшмалар аралап кеткенин ачык айтып коңгуроо кагууда. Сөздү Бишкектен кабарчыбыз Сабыр Абдумомунов улантат.
Биз билгенибизди бир тууган мусулмандарга жеткирип,
Кыргызстанда алгач ирет дааватка чыккандардын бири Фазыл Аксакалды мен Чүйдүн Ленинск айылындагы мечитте жолуктурдум. Көп улуттун өкүлдөрү жашаган айылда ал учурда жаш уландарга айрым хадистерди чечмелеп ислам дини тууралуу айтып берип келет.
Өзүңөрү каалаган жакшылыкты башкаларга
каалап. Фазыл Аксакал миңдеген адам даават таасиринен ичкиликтен айрылып, депрессиялык абалдан чыга алды деп эсептейт. Ал даватка карата кандай гана терс сын пикирлер айтылбасын, элди туура жолго чакырууну уланта берээрин айтат.
Бир эмес 100 жолдон барууга туура келет. Канча адамдардан тили бул? Эй, жоголгулачы, менен башка эч ким таанымайсыңар. Экинчи келбегиле дегендер болгон. Бара беребиз. Анткени Аллахтын өкүмү.
Кыргызстанда дааватты көзөмөлгө алуу 1996 жылы башталган. Демилге башында турган мусулмандар дин башкармалыгынан өлкөдө учурда даватчылык толук көзөмөлгө өтүп, ал тургай системага салынып, мамлекет тарабынан да колдоо таба алганын белгилешүүдө. Даават үгүт насаат бөлүмүнүн адиси Жолдошбек Абдылдаев дин кызматкерлеринде учурда өлкөдөгү даават жамааттары тууралуу толук маалымат бар экенин, атайын түзүлгөн торчудон ар бир даватчынын кыймылын байкап турууга мүмкүн экендигин белгилейт.
График бар. Графиктен 7 облас, анан 55 район шаарлардан бери чыгарылган. Биз муну кагаздын бетине коюп алып карап турабыз. Кайсы жерге даават барды, кайсы жерге көп барып атат, кайсы жерге барбайт атат.
Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгында даават үгүт насаат бөлүмүндө бир топ жылдан бери иштеп келаткан Жолдошбек Абдулдаев, эгер мындан 10 жыл илгери даватка эч кандай бюрократиялык тоскоолдуксуз чыгууга мүмкүн болсо, учурда болочок даватчы кадимкидей кагаз чогултаарын айтат.
Даватка чыгуучу адам аныктамада коет, бизде аныктамада 3 эмеден турат. Биринчиси ошо ата-энесинин уруксат алуу. Негизи бала болсо ата-энесинен алат. Эгер үй бүл болсо да аялынан. Аялынан эми баягы аялы мен каршы эмесмин деген тилкат берет. Андан кийин жергиликтүү мечиттерден ошо имамынан бул биздин жамаат илими алгачкы же орто же төмөнкү деп белгилеп берет бизге. Андан кийин экиси ошо жергиликтүү органдардан участковыйлардан баягы бул экстремист террорист эмеме уюмдардан эмес, кылмышкер эмес деген кол печати менен келет. Ушунун негизинде биз уруксат барагын жазып берет.
Кыргызстандагы даватчылык бир топ каршылыктарга, сын пикирлерге туш болуп келет. Айрыкча дооматтар даватчылардын тышкы келбетине, алардын кийген кийимине, жүрүм турумуна карата айтылып жүрөт. Дават башында тургандар сын пикирлерин үстүнөн иштеп келерин. Бул үчүн кыргыз улуттук орнаменти түшүрүлгөн жайкы, күзгү жана кышкы формалары сунушталганы маалым кылат. Андан сырткары даватчылардын сабаты жаа 2010 жылдан бери атайын окуу курстары жүргүзүлүп келүүдө. Учурда атайын сертификатка ээ болгон даватчылардын саны 800 ашкан. Кыргызстанда даватчылык соңку 18 жылда болуп көрбөгөндөй кенен тарады. Айрым байкоолор, соңку анализдер өтө кооптонткон натыйжаларды бере баштады. Эксперттер жагдай көзөмөлдөн сырт калып, радикалдык агымдар даватчылыкты эчак өз кызыкчылыгына колдонуп жатканын айтып, коңгуроо кагышууда. Коопсуздук боюнча эксперт Бакыт Дубанаев айрыкча дааватка берилген жаш үй бүлөлөрдү туугандары такай көзөмөлгө алуу керек деп эсептейт.
Ушул дааваттын жолун пайдаланып алып, ушул тыюу салынган террористтик экстремисттик уюмдар өз иштерин апарып атышат. Элди радикалдык мүнөздө тарбиялап, тартып кетип атышат. Ошондой менен биз жаңы эле мына Оштон ошондой учурлар бар. Ошол жерде жөнөкөй эле дааваттан башталган балдар даават аркылуу ушул күмөн туудурган адамдар келип даватка чыгып келишип, анан ошол балдарды туура эмес жолго үгүттөп, анан акыры деген бул балдар менен кыздар Сирияга кетип калган менен аяктаганда ошондой учурлар бар.
Башында кадимки даватка татынакай эле чыгып, акыр аягы Сирияга качып кеткен жигиттердин туугандары балдары качан жана ким аркылуу радикалдашып кеткенин али күнчө биле албай убара. Алардын бири Сайыпжан Мырза өзү менен чогуу жашаган баласынын радикалдашканын байкабай калган.
Кыргызстан элге, жалпы элине кайрылдым мен.
Этият болгула дедим. Жада калса кошуна тууган балдарга да көз салгыла. Балдарды катуу көзөмөл кылалы. Кыргызстандын өкмөтү кечиримдүү. Балама телевидение аркылуу кайрылып, балам, кел, сени эч ким камабайт дедим. Сенин ордуңа мен камалайын дедим.
Кайт деп ялындым да, бул жолдон кайт дедим мен.
Соңку учурларда жаштар бейтааныш даватчылар тарабынан радикалдашкандыгы айтылып жүрөт. Мындай агымдар тууралуу дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын жетекчиси Орозбек Молдалиев да белгилейт.
Жанагы башка агымдагылар, экстремисттик, радикалдык агымдагылар, булардын методун пайдаланып атышат. Даватчылардын да кийинип даат кылмыш болуп, ага экстремисттик идеология бул боюнча фактылар бар бизде. Ошо биз укук коргоо органдарына жибергенбиз данныйларды. Аларга да көрсөтмө келген. Ушунун баягы чет мамлекеттеги кожоюндарына ошолордой кылып жайылткыла деген. Дагы бир салафитский лидерлердин бири айтыптыр, эмелерин чогултуп алып туруп, давай могул ушулардай кийинип туруп, анан кийин ушул биздин боюнча иштегиле тараткыла деп.
Борбор Азиядагы коопсуздук маселелери боюнча бир катар китептердин автору Ахмат Рашид былтыр Азатка берген маегинде буга чейин эле таблигы жамааттын даватчылык ыкмасы экстремисттердин өз тарапкерлерин кеңейтүүгө өтө ыңгайлуу жагдай экени эчак айтылып жүргөнүн белгилейт.
Таблиги жамаат is not an extremist party. It does not believe in violence.
Таблиги жамаат уюмунун бир проблемасы ал абдан чоң жамаат жана миллиондогон мүчөлөрү бар. Алар Филиппин, Бангладеш жана башка түрдүү аймактарга таралган. Айрым учурда кээ бир радикал уюмдар таблиги жамаатка кошулмуш болуп, анын атын жамынып иштешет. Ал эми таблиги жамаат өзү экстремисттик уюмдардын катарына кирбейт. Тынчтыкты сүйгөн уюм. Кыргызстан башка борбор азиялык мамлекеттерден айырмаланып, демократиялык принциптер эл арасында сиңген мамлекет. Ошол демократиялык принциптердин негизинде элге өз көз карашын айтууга жана диний ишенимин тутунууга аткарууга мүмкүнчүлүк берип, бирок ошол эле кезде көзөмөлгө алып турса болот.
Certainly monitor and control the activities of the Tablighi Jamaat, but they must allow the democratic tradition that people can voice their opinions about Islam.
Учурда радикал уюм мүчөлөрү даватчылыкты арлап кеткендиги, муфтият жер-жерлерде уюштурган жыйындарда да байма-бай айтылып жатат. Анда жаштардын радикалдашуусунун тамыры интернеттеги даватка оогону да баса белгиленүүдө. Сабыр Абдымомонов, Азаттык.
Ушуну менен таңкы азаттыктан кезектеги жарым сааттык берүүбүз соңуна чыкты. Алып барган Шайырбек Эркин уулу, кийинки уктурууларыбыз Бишкек студиясынан түз ободо уланат.